vratiti ravno prema, ajmo reći, sjeveru gdje je Perzej, nego na drugu stranu, jer tam su tragovi tih Perzeida, tih meteora koji ulječu u atmosferu Zemlje, vidljiviji, ne, sa dužim tragovima. Samo da kažem da su Perzeidi vrlo sitne čestice, šta znam, do milimetar, dva ili pijeska, kamena, ali pretežno kristala ledane koji u dodiru sa našom atmosferom, a ulječu brzinom od 59-60 km u sekundi, oni ne daju svjetlo samo oni što ta čestica koja je uletila, nego jednostavno je, oni užare zrak oko sebe i sad tom brzinom kad proljeću ostavljaju svijetli trag.